przed wyjściem do cerkwi.
Слава Господу Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, вітаюсь вас вітливо у передачі
«Айчець Миколай Остапчук»
та Анна Петровська. Завершаємо з вами сьогоднішньої неділі підрихтовочний період до Великого посту. Узгадує сьогодні нам церква трагічну подію, яка здарилася на самому початку чоловічої історії. Відаємо її як вигнання наших прабатьків з раю. Не випадково, брати і сестри, Святая Церква нагадує нам сьогодні у передодні посту це здарення. Винік першого гріху, першої непослухмяності своєму Створці, перших людей був страшенний. Чоловік втратив рай, Едемський сад. Раптом усе навокал змінилося, стало скаженною уся окружаюча чоловіка природа. Чоловік став смертним, почав болей і глибей опускатися у бездань зла. Запанувала ворожасть, хлусня, беззаконня, покута і смерть. І тільки Христос, Месія, праз щирую молитву і пост може допомогти чоловіку усім нам з гетага страшенного стану визволиться. А проповідь скаже нам наш гость, айсець протоїрей Сильвестер Клебус, настоятель пригода, що у Юшковім Грузі. Калі ласкавич.
Дорогі брати і сестри, сьогодні ми відзначаємо неділю дарування правіну, відомою так само, як неділя вигнання Адама з раю. Гэта асаблівы дзень у літургічным календары, які рыхтуе нас да пачатку Вялікага посту. Сёння мы ўспамінаем выгнанне нашых прабацькоў Адама і Евы з раю, што прыпамінае нам пра наступствы нашай непаслушэнства Богу і пра неабходнасць пакаяння і прабачэння. У сённяшнім Евангеліі ад святога Мацвея мы чуем словы Христа. Бо калі вы будзеце дараваць людзям іх правіны, то і Айцец ваш Нябесны даруе вам. А калі не будзеце дараваць людзям, то і Айцец ваш не даруе вам правінаў вашых. Гэты словы паказываюць нам, наколькі важнае прабачэнне ў нашым духовным жыцці. Прабачэнне – гэта не толькі акт міласернасці да бліжняго, але і ўмова атрымання Божай міласернасці. Успомнім гісторію Адама і Єви. Бог замістив їх у раю, давши їм усе необхідне для щастя. Однак за їхнє послушенство і порушення Божої заповіді вони були вигнані з гэтага благословенного місця. Адам, сидячи перед брамами раю, оплакував страченную близькость з Богом і стан ласки, у яким раней жив. Його плач припоминає нам про наступстви греху і віддалення від Бога. Великий пост, який ми починаємо, це час вертання до Бога, духовного відновлення і відновлення відносин з ближніми. Гэты перыяд, калі праз малітву, пост і міласціна мы імкнемся ачысціць нашы сэрцы і розумы, набліжаючыся да Стварыцеля. Аднак, каб нашы намаганні былі плённымі, мы павінны спачатку дараваць тым, хто нас пакрыўдзіў, і прасіць прабачэння ў тых, каго мы пакрыўдзілі. Сённяшні дзень заклікае нас да разважання над нашымі адносінамі з іншымі. Ці носім мы ў сэрцы крыўды, ці здольны мы працягнуць руку для прымірэння. Прабачэнне – гэта акт мужнасці і пакоры, які вызваляе нас ад цяжары гневу і ненавісці. Святы Васілій Вялікі казаў: Прабачэнне – гэта вялікая цнота, якая робіць нас падобнымі да Бога. Паслядуючы прыкладу Хрыста, які на крыжу маліўся за сваіх катаў, мы пакліканы праяўляць міласернасць і прабачэнне да нашых бліжніх. У праваслаўнай традыцыі асаблівым момантам сённяшняго дня заяўляецца вячэрняе набажэнства з абрадам даравання правінаў. Падчас гэтага набажэнства верні просят адзін у аднаго прабачэння, каб увайсці ў перыяд посту з чыстым сэрцам і сумленнем. Гэта прыхожая традыцыя, якая прыпамінае нам, што мы не можам сапраўды наблізіцца да Бога, калі не прымірымся з нашымі бліжнімі. Пачынаючы вялікі пост, памятайма, што гэта час радасці і надзеі, хоць мы прымаем на сябе цяжар адрачэнняў і духовнай працы, робім гэта з радасцю, ведаючы, што набліжаемся да ўваскрэсення Хрыста. Святы Іан Златавуст настаўляў: «Пасцімся, але не сумуем, пасцімся, але не нарэкаем». Радасна прымаем цяжар посту, ведаючы, што ён вядзе нас да духовнага аднаўлення. Няхай гэты час стане для нас магчымасцю для глубокага разважання, малітвы і перамены сэрца. Дараваць адзін аднаму, каб мы маглі з чыстым сумленнем стаць пред Богам і радасна святкаваць яго ўваскрэсенне.
Блажэнне плачущыя, хоць і вочы вешацца.
Асвятніца княгіня святая. Ефросінія Полацкая – гэта адна з найбольш вядомых святых беларускай зямлі. Гаворыць аўтар кніг пра святую Ефросінію Полацкую, пісьменнік ды гісторык Уладзімір Арлоў.
Я аўтар цэлай бібліятэчкі кніг. Тэма мне вельмі блізкая. Асоба Ефросінія яскрава сведчыць пра такі феномен беларускай гісторыі, як выдатная роля жанчын, часам лёсавызначайная роля, пачынаючы з першых стагоддзяў нашай гісторыі, з часоў Рагнеды. Дом маіх бацькоў быў зусім блізка ад Спаса-Ефрасінюбскага манастыра у Полацку. Я добра памятаю, як зачынялі манастыр у 60-м годзе, і як тры манашкі нейкім чынам пазбеглі гэта выгнання, вывазу, зыровічы. Ад іх мы ўпершыню пачулі гэта імя Ефросінні, ўпершыню пачулі пра нейкі крыж жыватворны, які вернецца ў Полац, калі людзі вернуцца да Бога. Мы пачулі гэта імя і маглі ўжо націкавіцца, шукаць штосьці пра яе. Цяпер ужо гэта імя ведаюць нават малодшыя школьнікі. У Беларусі ўжо больш за 10 помнікаў Ефросінні. І ў Полацку, і ў Менску, і ў іншых гарадах ёсць вуліцы Ефросінні, ёсць храмы у яе гонар.
Ефросінія Полацка – гэта не толькі адна з самых найбольш, скажам так, папулярных святых у Беларусі, але ўсё ж такі княгіня, асвятніца на гэты час было трошкі нават дзіўнае, так, што адукаваная жанчына і каб годна пражыць жыццё пайшла ў манашаства.
Ну, сапраўды, Ефросінія найперш была нашай асвятніцай, мецэнаткай, не былі чужыя ёй і палітычныя клопаты. Яна ў супрацьстаянні з кіеўскім княствам такім была своеасаблівым сцягам палачанаў. Гэта праззяла зорка Ефросінні на даляглядзе не толькі ўсходняй, але, напэўна, ўсёй Європы. Жыццё было тады значна карацейшае, чым цяпер. У 12 гадоў ўжо была невестай княцкая дачка. Ну, але яна выбрала іншы шлях. Служыць асвеце можна было тады жанчыне толькі за манастырскімі сценамі.
А як зараз вы ведаеце, у гэтым полацкім манастыры фрэскі ўжо неяк аднавілі, яе мошчы ўвесь час там знаходзяцца?
Гэта і сапраўды унікальны помнік нашай архітэктуры, Полацкая Спасаўская царква, гэта такая перліна, вяршыня Полацкай школы дойлідства. Яшчэ адзін скарб, гэта не толькі архітэктурны, але і жывапісны. Фрэскі 12-го стагоддзя пакрываюць больш за 1000 квадратных метраў гэтага храма, ад купала і да сутарэнняў. Ну і на цяперашні час ўжо ў большасці сваёй расчышчаны, адрэстаўраваны. Эта праца ідзе ўжо не адно дзесяцігоддзе. Унікальны скарб полацкі.
Памятаю вашу кніжку «Адкуль наш род?» І там таксама была пра Ефросінію Полацку. І напісана якраз для наймалодшых, каб ведалі, што ў Беларусі сапраўды ёсць чым ганарыцца.
Цяпер гэта кніжка ўжо, відаць, такая бібліяграфічная рэдкасць, рарытэт. Калісьці кніга «Адкуль наш род?» была ў школьнай праграме. Ну, цяпер, на жаль, яе і іншых маіх кніг няма у школьных праграмах. Ну, але я веру, што тысячы і тысячы гэтых кніг ёсць у прыватных бібліятэках, і дзеткі могуць вот даведацца пра Ефросінню не толькі са сваіх падручнікаў, дзе прысутнае гэта імя, ну, але і з маёй кнігі. Ну, я аўтар сцэнарыя фільма, ён так і называецца «Ефросінія Полацкая», ну, ён быў ўжо даўно зняты, ну, я спадзяюся, што недзе захоўваецца яго копія. Здымкі адбываліся ў Полацку і ў Кіеве. Мы ездзілі ў Кіева-Печорскую лавру, дзе калісьці спачывалі мощі Ефросінні да 1910 года, дзе сімвалічная частка мощі цяпер захоўваецца у Феадосіевай пячоры храме. Іншыя здымаліся фільмы пра Ефросінню. Вот выйшла кніга «Жыватворны сімвал бацькаўшчыны», мая кніга таксама з благословеннем Філарэта.
Thank you.
teraz informacje z życia Cerkwi Prawosławnej. Dzisiejszą, ostatnią niedzielę przygotowawczą do Wielkiego Postu nazywamy Przedsionkiem Skruchy. Wzywa ona wiernych przez czytania Ewangelii do wzajemnego przebaczenia grzechów, tak aby nic nie mąciło spokoju i żeby wierni w gorliwej modlitwie spędzali dni Wielkiego Postu. W dzisiejszej świętej Ewangelii słyszeliśmy słowa: jeżeli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski, a jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych.
Charakterystycznym momentem liturgicznym dzisiejszej niedzieli jest wieczernia z rytuałem przebaczenia win. Ułożony on został w głębokiej starożytności chrześcijańskiej. Patriarcha aleksandryjski Teofil, IV wiek, mówiąc o tym dniu, o ważności postu i modlitwy, przytacza przykłady postu praktykowanego przez świętych Starego Testamentu: Dawida, Ananiasza, Azariusza, Misaela, również ojcowie Kościoła, święty Grzegorz Nyseński i Lew Wielki, biskup rzymski, nawołują wiernych, aby przystępowali do Wielkiego Postu, przebaczywszy bliźnim grzechy.
Po przygotowawczych niedzielach następuje wreszcie pierwszy tydzień Wielkiego Postu. Oto czas skruchy, oto dzień zbawienia, początek postu i duszo czuwaj patrząc na Pana, wzywają słowa kanonu. W czasie wielkopostnego nabożeństwa wszystko przypomina wiernym o ich grzechach i niezbędności skruchy. Ciemne szaty duchowieństwa, częste pokłony z modlitwą świętego Efrema Syryjczyka, odprawianie pełnej liturgii tylko w soboty i niedzielę, jak też zamknięte prawie przez cały czas królewskie wrota, a nawet zasłona, rzadkie śpiewy, a tylko czytanie psalmów i modlitw. Wszystko to stwarza specjalny nastrój, który usposabia do szczerej modlitwy. Tydzień ten jest nazywany zoną wstrzemięźliwości i czystym tygodniem. W tych dniach Cerkiew wzywa wiernych, aby porzucili grzech i przez post, modlitwę i pokorę zbliżyli się do Boga.
Charakterystycznym nabożeństwem pierwszych czterech dni pierwszego tygodnia jest powieczerze wielkie, na którym jest czytany kanon świętego Andrzeja z Krety. Są w nim przytaczane przykłady ze Starego i Nowego Testamentu, mówiące o tym, że bezgraniczne jest miłosierdzie Boże. Usłyszymy wzruszające słowa Kondakionu: duszo moja, wstań, czemu śpisz, koniec się zbliża. Czy masz się smucić, wstań i niech pożałuje cię Chrystus Bóg, który wszędzie jest i wszystko wypełnia.
Ojcowie VI Soboru Powszechnego postanowili, aby w dni Wielkiego Postu, za wyjątkiem niedziel i sobót, odprawiano liturgię uprzednio poświęconych darów. Uporządkowanie i utrwalenie tej liturgii związane jest z imionami dwóch wielkich hierarchów: Atanazem Wielkim, biskupem aleksandryjskim z IV wieku, który ułożył niektóre modlitwy i troszczył się o rozpowszechnienie liturgii, oraz Grzegorz Teolog, biskup rzymski z VI wieku, który zwykle uważa się za autora tego nabożeństwa. Potrzebę ustanowienia świętej liturgii uprzednio poświęconych darów było pragnienie wiernych możliwie częstego przystępowania do świętej Eucharystii. Święte dary do tej liturgii są przygotowywane na poprzedniej pełnej liturgii i przechowywane na ołtarzu. Stąd ta nazwa liturgii uprzednio poświęconych darów.
Piątek, święto liturgię, kończą się wielkopostne nabożeństwa wraz z wielkimi pokłonami. W sobotę cerkiew wspomina świętego Teodora Tyrona i na jego cześć przygotowane są ziarna pszenicy wraz z jagodami i z miodem, tak zwane koliwo, i święcone są w końcu liturgii piątek.
Bractwo Trzech Świętych Hierarchów serdecznie zaprasza 9 marca w niedzielę na pielgrzymkę do monasteru Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy w Wojnowie. Program pielgrzymki: o 10 liturgia, molebień niedzieli prawosławia i agapa. Wyjazd o godzinie 6:30, a powrót zaś o 16:30. Wszelkie informacje i zapisy w biurze Bractwa. Dziś o godzinie 17:00 w cerkwi opieki Matki Bożej w Puchłach dekanatu Narewskiego będzie sprawowany akafist pokrowa Bożej Matki przed cudotwórczą ikoną Matki Bożej. Na wspólne nabożeństwo, które rozpocznie się o godzinie 17:00, zaprasza proboszcz parafii opieki Matki Bożej w Puchłach.
Выйшаў ужо новы сакавіцкі нумар праваслаўнага агляду. На першых старонках узгадваецца постаць кіраўніка албанскай праваслаўнай царквы архіепіскапа Анастасія, які памёр у студзені. У папярэднім нумары было пра яго вялікі, амаль цудоўны ўклад у адраджэнне албанскай царквы. У сакавіцкім нумары аўтары пішуць пра стаўленне архіепіскапа Анастасія да трагічнага падзелу расколу царквы ва Ўкраіне. Уладыка Анастасій быў непахісным і прынцыповым у справах веры і еднасці царквы. Будучы грэкам, ён крытычна ставіўся да патрыярха Варфаламея, дзеянні якога не змаглі пераадолець разнагалоссі ды аб'яднаць украінскае праваслаўе. Царква Хрыстова, пісаў ён патрыярху Варфаламею, ніколі не прызнавала таінстваў, якія ўдзяляюць асобы, аддзеленыя ад царквы. У лісці ён нагадаў, што Філарэт Дзенісенка, пазбаўлены архіепіскапскага сану ды адлучаны ад царквы, адважыўся здзяйсняць свяшчэнныя літургічныя функцыі і высвячаць епіскапаў, у тым ліку кіраўніка створанай у 2018 годзе ПЦУ Епіфанія. Стаўленне архіепіскапа мела вялікае значэнне ў фармуляванні пазіцій большасці праваслаўных цэркваў адносна расколу ва ўкраінскім праваслаўі. Пачынаецца вялікі пост пра значэнне малітвы ў гэты перыяд, чытаем у тэксце айца Александра Шмемана. Змяшчаецца таксама тэкст айца Канстанціна Бандарука «Прыгажосць і мудрасць», які наводзіць да разважання падчас вялікага посту. У студзені здзейснілася 20 гадоў з дня прыняцця закона аб нацыянальных меншасцях. З гэтай нагоды былі арганізаваныя канферэнцыі ў Беластоцкім універсітэце і ў Сэйме. Яўген Чыквін, які быў дэпутатам-дакладчыкам і ўзначальваў адмысловую падкамісію, якая разглядала праект гэтага акту, піша пра тое, чаму праца над гэтым прававым актам, які мае вялікае значэнне для меншасцяў, што жывуць у Польшчы, цягнулася амаль 20 гадоў. Пра закулісце працы над законам і пра значэнне духу пушчы ў яго прыняцці. Аб цяжкім становішчы праваслаўнай царквы ў Эстоніі, улады якой распачалі крокі па дэлегацыі праваслаўнай царквы Эстоніі, якая знаходзіцца ў зносінах з рускай царквой, можам прачытаць у раздзеле «Праваслаўе ў свеце». Гэты і ўсе артыкулы чытайце ў сакавіцкім нумары праваслаўнага агляду. І вось такім чынам наша перадача наблізілася да свайго завяршэння.
Поздравляем вас з наступаючым вялікім постам. Жадаем правесці яго ў строгім устрыманні, шчырай малітве, у подзвігах дабрадзейнасці ды міласэрнасці, а перад усім, як найчасцейшай у дзейнасці ў царкоўных багаслужбах, якія ствараюць асаблівы настрой да пакуты і пакаяння, і просім, прабачце і нам нашы недахопы, немачы.
Прабачце нам грэшным. Oh!
Спасли мой.